Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Kurzemē mājo, sakņos un stāstos, un ar jums joprojām esmu kopā Liena Šomase. Nu, kā jau pirmo konkursu jums jau izsludināja, pas tīrnu buku, paldies visiem aktīvajiem konkursu dalībniekiem, kas tiešām to Twitteri mazliet jau padara karstāk. Paldies jums liels. Bet tagad, kā jau solīgs redzījums sākumā, ka būs konkurs mazliet par oju. Kā nekā tuvojās visā Latvijā lielie zvejnieku svētki, un meiteni šuji noteikti skaistās zvejnieku kleitas, puiši meklē tīklus, lai dotos tālajā jūrā, lai meitenēm tiktu gardās žāvētās, kūpinātās zivis, bet konkursu jautājums tomēr nebūs par zivīm. Tas būs mazliet sarežģīts un āķīgs. Tiem, kam tūmā ir vēstures grāmatas, var noteikti attās skriet un meklēt paralēli, klausoties manu jautājumu. Kurš dižvīrs 19. Gadsimtā jūru pirmo reizi ieraudzīja rojā? Sūtiet pareizo atbildi uz Twitterī @svkkurzeme vai kurzeme@radiosvk.lv vai SMS studijā 286-26464. Bet, kā jau arī svinēju, mums šodien studijā ir brīnišķīgais viesis, un tas ir viņš, dzirdošais aktieris, smaidīgais, pozitīvais, es pat teiktu, Baltijas valstu Leonardo DiCaprio. Tas ir viņš, Richards Lepers. Čau, Richard!
Labrīt!
Labrīt! Ne, nu, kuram rīts un kuram labdien vai labrīt pareizāk?
Nu, jā, nu, kurzumē visi zina ļoti agri mostās, tā kā tagad jau ir nu, pusdienas laiks, tā kā labu apetīti tiem, kas arī pusdieno.
Richard, saki tā, nu, nepavēlties pie mums šodien ciemos un paldies, kā tad laiku vispirms jau jām, jo es zinu, ka tas ļoti aizņemts un tu daudz filmējies arī ārpus Latvijas un ceļo, kā es arī skatos Instagramās un Twitteros, bet tu esi talsinieks.
Jā, es esmu talsinieks un tieši tāpēc sanāk arī daudz ceļot, jo, lai nokļūtu uz mājām, tev jau ir jābrauc uz talsiem vai ne, un tas jau vien ir ekskursijas vērts piedzīvojums, tā kā, nu jā, tals brīnišķīga pilsēta, un es esmu lepns, ka es esmu viens no šīs pilsētas.
Tad man ir jautājums, cik bieži tu esi talsos?
Nu, tagad es biju talsos, lai vadītu ieskaņas koncertu, dziesmu sērku ieskaņas koncertu.
Jaunieši, jā, kas
jaunieši,
pēdējos sācēs otrā dienā. Jā,
tā kā man prieks, ka var braukt uz talsiem, apvienot, piedalīties un padalīties ar to, ko tu proti, un tajā pašā laikā apciemot vēl mājas, tas vienmēr ir skaisti un patīkami.
Jā, bet Richard saka tā, vai tu piekrīti vai ne, ka tie kurzemnieki ir diezgan tādi mērķiecīgi ar raksturiņu, jā, un tu esi kurzemnieks, talsinieks, varbūt tādēļ tu esi tā ļoti stipri izsities, nozbiegši ļoti labi izsities ārpus Latvijas robežām, jo kā nekā tad filmējies arī daudzās krievu filmās, seriālos, varbūt kaut ko es vēl nezinu?
Nē, nu pagaidām daudzās, es vairāk teiktu, ka šobrīd noslēdzās viens tāds kārtīgs projekts, un tas pirmizrāde būs septembrī, tā kā...
Latvijā?
Es domāju, ka varbūt, ka Latvija arī varēs redzēt,
talsos.
Bet talsos tas būtu skaisti, jo mums ir kinoteātris un pie tam ļoti labs kinoteātris. Bet šis projekts, tā kā, nu, septembrī būs ies gaisā, un es ceru, ka visi to pieņems, vēsturisks projekts par Katrīnu otro, kurš, kas šobrīd notiek, un beidzot, tā kā, ir nokomplektējies tam, lai skatītāji viņu varētu redzēt. Bet tā nav vienīgā lieta, protams, tā ir pamata lieta, ko es daru un gribu darīt un cenšos un lieku visu savu sirdi iekšā, jo tas kino man ir tūs un es, būdams aktieris, gribētu to saistīt savu dzīvi tālāk. Bet ir vēl tādas lietas, ka man ir viens jauns projekts un šis projekts saucās Dzejas koncerts, kur es domāju noslēgt jau 12. septembrī, jo 12. septembrī ir man 30 gadi jubileja. Un tad šajā jubilejas ietvaros būs tāds interesantas dziesmas interesants, jo tāpēc, ka mūzikas autors esmu es, bet tas ir ar latviešu un ne tikai latviešu dzejniekiem, kas pamatā, ja ir labs dzejols, tad apakšā tu vari uzlikt mierīgu mūziku un tas, kā saka, vairs daudz nekas vairāk nav vajadzīgs. Tā kā tajā visā iekšā arī es domāju arī šos dzejoļus lasīt un tāpat arī atskaņot viņus uz mūzikas fonu. Tā kā tāds projekts man ir padomājām.
Bet, Richard, zinē, ka šodien šokolādes diena ir?
Jā.
To priekšā stāv šokolāde, droši var cīnāties. Paldies, tā ir ekoloģiskā, paldies. No dabas.
Nākus. Bez kalorijām.
Bez kalorijām, droši. Bet, Rihārde, vai tu tiešām zināji, ka bērnībā tu kļūsi aktieris?
Jā, es zināju, jo man nebija citu variantu.
Kāpēc?
To vien darīt, kā nodarbojas. Pie mammas gāja teatru pulciņā Talsos un bija dažādos teatru festivālos. Gan šeit, gan ārpus valsts. Tā kā jā.
Kurzemnieka neatlaidība, kurzemnieka mērķtiecība un raksturs ir varbūt tas, kas tev arī palīdz ikdienā. Nevarētu tā būt sasniegt savus radošos mērķus un realizēt tos.
Noteikti tā arī ir, jā.
Jā, Rihārde, klausies, varbūt tu vari pastāstīt mazliet, kā tur ir Kurzemē, piemēram, ar zvejnieku svētkiem, vai arī Kurzemē kāds svin zvejnieku svētkus un kas varbūt tev vistuvākie svētki šajā pēc Jāņu periodā varbūt?
Man ļoti patika, kā Donis nodziedāja, bija ļoti skaista dziesma.
Jā, paldies, Arturi.
Jā. Tiešām ģeniāli. Šī man šķiet ir viena no viņa īsākajām dziesmām, vai ne?
Arī, kā es tur dziedu par klusumiem, ne? Klusumiem
ir ļoti skaisti.
Ne, Donis atgriezies noteikti. Mums te mazliet jātiek galā ar dažādām tehniskām lietām. Bet tu minēji to, ka tu esi aktieris. Tu ir brīnišķīgs balss tembrs.
Jā, es esmu pabeidzis kultūras akadēmiju aktieris, tā kā...
Režisors nevēl.
Nu, režisors tad ir maģistrs. Jā. Ņemt uz reģisoriem. Man ir bakalaura grāds.
Jā, es zinu, ka tu spēlē Krievu drāmas teātri.
Mācās, jā, spēlē Krievu drāmas teātri.
Es zinu, ka tu dejo.
Nu, bez tā jau nevar. Mūs tur visiem ir jādejo un grib vai negrib. Tev ir jākustās, ja tu grib būt aktieris.
Bet es zinu, ka tu kaut ko esi vēl brīnišķīgs, kā es tu radījis, bet to varbūt mēs varam mazliet vēlāk.
Kurzemes kods. Tas, kas ierakstīts sirdī.
Kurzemes kods ir atgriezies, ar jums šodien kopā esmu es Liena Šomasa. Kā jau sākumā raidījumu es minēju par diviem lieliskiem skaistiem konkursiem. Pirmais bija Stirnu buks, viens rēbus, vēl gluži jauna esmu, bet varu skatu senus. No manis lūkot vari gan uz Talsu Vecpilsētu, gan cēlo Ķēniņkalnu. Nu, pareizo atbildi man ir iesūtījuši teju seši konkursa dalībnieki. Paldies jums par to, tā kā arī raidījumu beigās paziņošu to galveno uzvarētāju, kuram būs iespēja varbūt piedalīties šajā taku skrējienā. Bet par to otro konkursu, rojas konkursu, tas jautājums, kurš dižvīrs 19. Gadsimtā jūru pirmo reizi ieraudzīja rojā. Kurš tas interesanti bija? Sūtiet uz Twitterī @svhkurzem vai SMS studijā 286-26464 vai arī kurzeme @radio_svh. Es zinu, kurš ieraudzīja jūru 19. Gadsimtā, bet es arī zinu, kurš ieraudzīja jūru 21. Gadsimtā un paldies viņām par to, kas ir šodien atnācis pie mums. SVH kurzeme, tas ir tālsinieks Rihārds Lepers.
Sveiciens vēlreiz visiem, kas ir pieslēgušies atpakaļ.
Apakaļ pieslēgušies, mūs dzird. Nu, laikam tās karstās dienas dara arī savu. Ko tu pavadīji karstām dienām? Strādāji, filmējies?
Es daudz ko darīju. Nu, tā mēs pa vienam varam lēnām sākt un iet priekš, tad mēs parunājām par Krievijas kino, kur pirmizrāde būs septembrī. Tad mēs pieminējām arī to, ka jāsako līdzi ir dziesmām un dzejas koncertam, kur patiesībā tā kā promo tam visam būs 12. septembrī, kas ir man 30 gadu jubileja.
Un tas bija kurā vietā, kurā pilsētā?
Nu, to es domāju, mēs paskatīsimies vēl kurās pilsētās, tas notiks tomēr droši sekot līdz, bet tuvākais, kur man varēs apskatīt darbībā, jā, būs izrādē Tā tik bija vasara, kur būs, ja nemaldos, pat 9 Latvijas pilsētās, pirmizrāde būs jau šī mēneša beigās Salkrastos. Šajā izrādē spēlēja Luija 14.
Tad noteikti tu zini, kas tajā 19. Gadsimtā bija par šo cilvēku, kas ierodzīja jūru.
Zini gandrīz par visiem, kas 19. Gadsimtā ir bijuši, gan nekā Luija 14. Mans tēls, bet Luija 14. Šajā gadījumā ir tāds viltīgs tēls, kurš ir ieradies pakaļ bagātībām, bet kas tur notiek un kā stāsts virzās un attīstās, to noteikti ejiet skatieties, un Kurzemē būs Kuldīgā izrāde. Tā kā tie, kas ir no Kuldīgas, droši varat jau laicīgi nopirkt labākās vietas un biļetes, jo var pateikt, ka izrāde tiešām būs ļoti, ļoti jauki un tur sadarbojamies mēs vairāk.
Nemaldos, režisors ir Anitāns?
Jā, tieši tā, jā.
Jā, tikko tieši Jāņo satikos, viņu mēs runājām par šo, es domāju, noteikti vajadzētu aiziet.
Jā, tā būs ļoti, ļoti labi izrāde. Vērts
varēsim mēģināt. Turēt, vai ne?
Jā, mēģināt, noteikti, tā būs tāda, jā, humora pilna izrāde un, un
Bet, Rikārd, tas ir super, ko tu dari, un tas ir brīnišķīgi, un vairāk jauniešiem vajag no tevis iedvesmoties, jo nu, tu tiešām vienmēr malies, ka kaut ko es iedomājos, arī to mērķi, ej, neskatoties, lai cik cilvēkiem skaustu, vai cik cilvēki daudz
jūnās. Tas, kurzemnieki mastinīs, ir jāiet priekšu. Bet vējpūši, jūrkrāts un vējpūši.
Es jau ļoti gaidu, ka arī man kāda žaketa tiks no tavu, ja, tavas jaunās kolekcijas, ja? Kā sievietei. Bet cik gadus un kā tev radās šī doma radīt pašam, it kā pasaulē nav nekas jauns tas, vai ne? Jā. Bet Latvijā radošai personībai ideja radīt savu uzvalku līniju, žaketa līniju, un es patīvi apģērbu kolekcijas līniju. Kā tev radās šī ideja?
Nu, šī ideja man radās tādā veidā, ka man pašam vajadzēja uzvalku un nebija ko vilkt mugurā. Un es ļoti gribēju sev kādu jaunu žaketu vai, vai, vai vēl kaut ko, ko veikalā, nu, citreiz nevarēju atrast.
Jā.
Un tad, nu, tādā veiksmas kārtā man piedāvāja no Londonas kompāniju sadarboties. Un,
o, tā rad... vienkārši tevi atrada?
Nu, nu, ne vienkārši, es pats biju Londonā un tur sanāca cauri pazīstamiem cilvēkiem, kas, kurš jau rada, nu, sadarbojās Jā. Ar dažādām. Mm-hmm. Ārzemju slavenībām, bet vienkārši sēdējām pie galda, viņš piedāvāja, vai es kā aktieris negribētu arī kaut kādu savu līniju ražot.
Un kā tev cilvēkās to līniju tagad?
Nu, un tagad ir otrais vilnis, jo vienā brīdī es pat šobrīd varu apskatīties mājaslapā www.richardslepers.com, kura šobrīd tiek atjaunot, jo ir otrais vilnis, tā žakets, kas tur ir šobrīd, vēl visi tie modeļi ir pieejami, un tāpat galvenā ideja tam visam ir, ka to visu nomēru uz tavu augumu, uz tavu izmēru, un tu var sakombinēt kādu audumu tu vien vēlies, un tad tev speciāli tev tiek uzšūts tāds uzvalks, kādu tu gribi. Un, un šobrīd mājaslapu es mazliet pārtaisu, jo būs trīs jauni modeļi un klasiskie ar vestītēm un divpalga, nu tieši tā kā džentlmenam ir nepieciešams.
A sievietēm?
Teorētiski diezgan daudz sievietes man jautā par tām žaketēm.
Jo no, apskaties vadošos dizainers pasaulē, kas tā ir sieviešu kolekcijas.
Vadošie, ko tik, ko tik vadošie netaisa pasaulē, no, somas un vēl, bet... Nu, teorētiski, es domāju, ja atnāk, mums tagad ir arī jauna vieta stabilā, un, 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 un kur notiek šī mērīšana. Stabu? Es precīzi atdatā. Stabu, tas ir netālu
vīnas
studijas mājaslapā, var pateikt. Tas ir starp stabu un starp Terbats un Baroni. Jā.
Bet saka man tā, Rihard, tu esi brīnišķīgi, es tev tiešām no sirds novēlu, lai tev viss izdodās dzīvē vēl vairāk, kas arī noteikti būs. Arī sievietiem varbūt modelēt kādas brīnišķīgas kā žakets.
Es domāju, ka tur tie modeļi, kas ir, jo ir vienkārši ģeniāls mērītājs Vingols, kas to visu var nomērīt salikt, un es domāju, ka arī kāda dāma var noteikti izvēlēties sakumbinēt to, ko viņi vēlas, tā kā nav nekāds.
Tagad tā īsi, Rihard, tu nāc no Talsiem, no Kurzemes, es vienkārši Kurzem, Kurzemes kots. Vieta, viena vieta Talsos, kur tu noteikti ieteikti jebkuram vidzemniekam, zemgalietim, zemgalietim un latgalietim aizbraukt uz Kurzem, uz Talsiem, kur var būt papildus enerģija, spēku, iedvesmoties.
Nu, noteikti Bētiņos, Daģkalnā tur var.
Daģkalnā? Kas tur būs?
Nu, tur ir ziemā ir ļoti laba slēpošanas trase, nu, distanči tikai, ja, ja, ja tie, kas jūs nedzīs ārā neviens, tie, kas tur nopietni braukā, jo tur tāda ragi viņām it kā nedrīkst, bet pa kluso ar plēvu arī var pa kalnu pavizināties ļoti labi vietu.
Var,
ja? Jā.
Brinšķīgi.
Tā kā daģenē var.
Rihard Leper, paldies tev liels no sirds.
Nu, paldies, prieks bija ar kurziniekiem sarunāties un, 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 un prieks.
Un apmeklējām visas tavas izrādes,
jā,
sekulējām noteikti.
Jā, tiekamies izrādēs
sociālās tīklos, ne?
Jā, droši.
Vai ne? Prieks, atā, Rihard, atā, jā, jā, jā.